la ora 7.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere.
La microfon Oana Serafim
și Alexandru Eftode. Zinaida Greceanu este alegerea președintelui Voronin pentru șefia guvernului.
Cu doamna Greceanu în frunte, guvernul va fi mai ferit de atacuri în campania electorală, crede opoziția.
Traficanții de droguri îndrăgesc Moldova tot mai mult, nu ca țară de desfacere, ci ca rute de tranzit.
În exclusivitate la Europa Liberă, președintele Statelor Unite, George Bush, se declară un optimist prudent față de cooperarea militară cu Rusia.
I'm optimistic, I'm cautiously optimistic. I don't know whether we can find common ground, but we're trying to find common ground.
La început de emisiune, ascultați buletinul de știri.
Zinaida Greceanu, prim viceprim-ministru, a fost propusă de președintele Vladimir Voronin pentru funcția de premier. Candidatura sa a fost anunțată în cadrul consultărilor cu reprezentanții fracțiunilor parlamentare, mai multe peste câteva minute în timpul emisiunii. Pentru majorarea salariilor moldovenilor până la nivelul statelor vecine este necesară îmbunătățirea mediului de afaceri și atragerea investițiilor, se arată într-un studiu al Fondului Monetar Internațional intitulat Piața Muncii în Moldova, perspective mai bune. Johan Mattison, reprezentantul FMI în Moldova, a declarat că pentru convergența salariilor din economia moldovenească cu cele din statele învecinate se impun acțiuni de atragere a capitalului, tehnologiilor și a practicilor de management de peste hotare în paralel cu îmbunătățirea mediului de afaceri. Mediul de afaceri în Republica Moldova continuă să ne îngrijoreze și îl apreciem ca subdezvoltat, dar, dat fiind aceste evoluții în domeniul forței de muncă, considerăm că acum este mai important ca niciodată să se înregistreze progrese în acest domeniu, a declarat Mattison, citat de agenția BASA. Ministerul rus de externe este sceptic că impasul în reglementarea conflictului transnistrian poate fi depășit în curând. În raportul de activitate pe anul 2007, Ministerul rus de externe dă vina pe nedorința Chișinăului să accepte administrația transnistreană ca parte egală la negocieri și pe intenția autorităților moldovene să obțină o soluție numai în cadrul a ceea ce raportul numește Constituția Unitară. Marți, președintele Vladimir Voronin a spus că autoritățile ruse nu au explicat ce înțeleg prin statutul egal al părților la negocieri. Vicepreședintele american Dick Cheney și președintele Afganistanului Hamid Karzai au făcut un nou apel către Alianța Nord-Atlantică să sprijine în continuare și să își mărească contribuția la efortul de reconstrucție și de securizare a acestei țări. Liderul spiritual tibetan Dalai Lama a declarat că este gata să se întâlnească cu liderii comuniști chinezi, chiar dacă aceștia și-ar arăta interesați de un dialog și după încetarea ostilităților în Tibet. China l-a acuzat pe liderul spiritual tibetan din exil că a pus la cale protestele de săptămâna trecută, soldate cu zeci de morți, pentru a pune într-o lumină proastă China înaintea Jocurilor Olimpice de vară de la Beijing. În urmă cu 5 ani, în zorii zilei de 20 martie 2003, trupele Coaliției Internaționale începeau operațiunile militare din Irak, care au dus la îndepărtarea de la putere a regimului Saddam Hussein. Într-un comunicat dat publicității de președintele irachian Jalal Talabani, se arată că invazia aliată a pus capăt, cităm, unei ere de tortură și tiranie, dar că țara continuă să se confrunte cu probleme mari, precum violența sectară, terorismul și corupția. În raportul de activitate al diplomației ruse pentru anul trecut, Ministerul rus de externe scrie că amplasarea bazelor militare americane în România a introdus elemente care complică dialogul dintre București și Moscova. Sunt criticate inițiativele României pentru crearea unor noi structuri în regiunea Mării Negre. Cităm, a fost nevoie să se ia măsuri în 2007 pentru a contracara inițiativele române, cităm în continuare, ca rezultat, activitățile românilor care nu corespund intereselor noastre pe direcția Mării Negre s-au redus ușor. Președintele George Mihail Saakashvili a cerut țărilor NATO să nu dea satisfacție Rusiei, respingând speranțele țării sale de aderare la Alianța Nord-Atlantică. Georgia speră să obțină la summitul NATO de la București planul de acțiuni pentru aderare, ultimul pas înainte de a deveni membră a Alianței.
A fost buletinul de știri, mai multe știri, analize și opinii pe pagina noastră în internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Zinaida Grecian este alegerea făcută de președintele Vladimir Voronin pentru funcția de viitor prim-ministru după demisia de ieri a cabinetului Tarlev. Șeful statului a făcut anunțul la o întrevedere cu deputați din diferite grupuri parlamentare. Vicepremier responsabilă cu finanțele în cabinetul precedent, Zinaida Grecian îi urmează să devină prima femeie care va deține funcția de șef a guvernului moldovean. În ciuda imaginii de tehnocrat, ea are însă o pronunțată culoare politică, fiind membră de partid și cea care a candidat în trecut din partea comuniștilor la primăria Chișinăului și a pierdut. Mai multe despre Zinaida Greceanu în relatarea primită de la Valentina Ursu.
Dar mai întâi să precizăm că întâlnirea președintelui Vladimir Voronin cu reprezentanții fracțiunilor parlamentare a durat un singur minut. Șeful statului a fost foarte succint și a anunțat doar numele candidatului la fotoliu de prim-ministru. El a rostit un singur cuvânt, Greceanu-i. Apoi a părăsit clădirea legislativului fără a face vreo declarație pentru presă. Zinaida Greceanu nu a fost prezentă astăzi în legislativ, în schimb ea a participat la recentul congres al comuniștilor. Cine e Zinaida Greceanu-i? Este născută la 7 februarie 1956 în regiunea Tomsk, Federația Rusă. Sunt o familie de deportați. De specialitate este economist. Acum 3 ani, Partidul Comuniștilor a desemnat o candidată pentru funcția de primar general al capitalei și doamna Greceanu i-a acumulat jumătate din sufragii. Dacă nu a ajuns primar de Chișinău la câteva luni, președintele Voronin a semnat un decret prin care a numit-o prin viceprim-ministru, încredințându-i responsabilitățile pentru gestionarea întregului bloc financiar economic al executivului republican. Prin ce s-a remarcat? În 2004, Zinaida Greceanu și cu primul său adjunct de atunci de la finanțe, Mariana Durleșteanu, sunt pe prima linie a negocierilor. Ministerul Finanțelor reușește o impresionantă răscumpărare la numai jumătate de preț a cambiilor de peste 100 milioane de dolari transmise concernului rus Gazprom în contul unor datorii. Tot atunci sunt reeșalonate pe o perioadă de 15 ani datorii față de România și Banca Export Credit Bank din Turcia. Conform serviciului de presă al guvernului, doamna Greceanu cunoaște limbile rusă și moldovenească. Se așteaptă că Vladimir Voronin va înainta oficial candidatura acesteia la funcție de prim-ministru în cadrul ședinței plenare de mâine a Parlamentului. Pretendentul va avea la dispoziție 2 săptămâni pentru a veni în legislativ cu echipa și programul său de guvernare pentru a obține votul de încredere. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Valentina Ursu.
Desemnarea Zinaidei Greceanu la șefia guvernului nu pare să-i fi surprins pe politicienii opoziției. Mulți dintre ei anticipau acest deznodământ, despre care spun că nu va aduce nimic nou în felul în care comuniștii guvernează țara. Politicienii opoziției afirmă că nu au nimic împotriva doamnei Greceanu, dar nu vor vota pentru ea ca prim-ministru, mai ales că majoritatea parlamentară comunistă are destui deputați ca să aprobe guvernul de una singură. Vasile Botnaru.
Președintele Partidului Democrat, Dumitru Diacov, a recunoscut că nu l-a surprins alegerea președintelui Voronin.
Nu au fost alte discuții decât o doleanță.
În consecință, democrații au reușit să-l anunțe pe șeful statului că și-ar dori un ministru al educației care să fie mai familiarizat cu învățământul preuniversitar. Serafim Urechean, liderul Alianței Moldova Noastră, nu s-a arătat nici el surprins de candidatura viitorului premier și nici de stilul lapidar pe care l-a adoptat șeful statului.
Doar a intrat așa foarte desprețuitor și a spus că Greceanu. Și cu asta s-au terminat toate consultările.
Vicepreședintele Parlamentului, Iurie Roșca, liderul grupului parlamentar al PPCD, a fost mai generos în ceea ce privește aprecierile la adresa celei care mâine urmează să devină premier desemnat.
Este o bună profesionistă, are suficientă experiență administrativă, are un renume bun, nu are niciun fel de cute în biografia ei care ar asocia-o cu ideea de incorectitudine sau corupție sau abuz și așa mai departe. Din acest punct de vedere, cred că guvernul va avea o dinamică pozitivă și numele ei în fruntea guvernului va fi o dificultate pentru opoziție.
Parlamentarii de opoziție, deși au tratat cu destulă indulgență candidatura Zinaidei Greceanu, s-au arătat nemulțumiți de modul în care premierul demisionar a abandonat funcția. Deputatul liberal Anatol Țăranu i-a reproșat premierului că și-a dat demisia în fața președintelui Voronin și nu a parlamentului care l-a mandatat în funcție.
Noi avem dreptul să adresăm primului ministru niște întrebări. Eu am o temere, dar eu n-am votat pentru el și nici n-am de gând să votez pentru următorul pe care o să-l propuneți. Dar problema constă în următoarele, că există o procedură democratică care trebuie să fie respectată. Dumneavoastră, domnilor comuniști, deturnați regimul constituțional în această țară. Asta este problema. Și o să răspundeți pentru chestia asta.
Fostul premier Dumitru Braghiș a regretat și el că premierul demisionar nu a catadixit să apară în fața deputaților și a propus ca cererea sa de demisie să fie respinsă.
până când primul ministru va fi în sală și va explica care este motivul acestei demisii.
Aceleași reproșuri au formulat și deputații Leonid Bujor și Gheorghe Susarenko.
În cazul în care primul ministru a ignorat Parlamentul totalmente, n-a venit cu un raport la sfârșit de an și așa mai departe, putea să vină măcar acum, să-l întrebăm de ce a primit ordinul Republicii.
Te confirm o dată în plus că domnul prim-ministru, care se mai îndeplinesc funcțiile câteva zile, nu a respectat legislația în vigoare, nu a respectat Parlamentul Republicii Moldova și a îndeplinit orbește indicațiile președintelui Vladimir Voronin.
Doar Dumitru Diacov a căutat să justifice cumva lipsa premierului.
Primul ministru este unica persoană care este în dreptul să scrie cerere, să o prezinte Parlamentului și depinde de dorința lui să vină în Parlament sau să nu vină în Parlament.
Pornind de la demiterea pripită a premierului și motivată electoral, la părerea opoziției, Vitalia Pavlicenko a lansat o declarație în numele Partidului Național Liberal, în care a lansat critici dure la adresa Partidului de Guvernământ.
Astăzi ne confruntăm cu o forță politică ce deturnează sistematic regimul constituțional, iar singura cale de a o opri din acțiunile antidemocratice și antinaționale este de a mobiliza populația să se opună pe toate căile perspective de a rămâne prin fraudă, prin persecuții și prin manipulări într-un regim totalitar și după anul 2009.
Deputata Vitalia Pavlicenko. Vasile Botnaru i-a cerut opinia despre rapida succesiune a evenimentelor de pe scena politică moldoveană și istoricului și analistului politic Gheorghe Cojocaru.
Demiterea premierului Vasile Tarlev este o primă consecință a Congresului Partidului Comuniștilor de sâmbătă trecută. La acest congres a fost adoptat un nou program care va trebui să fie realizat de o nouă echipă de activiști. Președintele Voronin și-a păstrat mandatul de lider al formațiunii comuniste, fiind practic singurul element de continuitate între ceea ce a fost și ce își dorește să fie actualul partid de guvernământ. Iar odată cu înlăturarea lui Tarlev și singurul responsabil pentru tot ceea ce s-a întâmplat din 2001 încoace.
De ce a fost sacrificat totuși premierul Tarlev?
Pentru că nu face parte din echipa care a preluat conducerea Partidului Comuniștilor la recentul congres și care a luat cursul acum spre câștigarea viitoarelor alegeri parlamentare. Această echipă a considerat probabil că premierul este deja un produs cu termenul expirat de care trebuie să se debaraseze de urgență.
Ce efecte va avea demiterea lui Vasile Tarlev asupra șanselor de menținere la puterea Partidului Comuniștilor?
Premierul Tarlev va asigura un fel de echilibru în sânul puterii, un echilibru și în interiorul Partidului de Guvernământ, chiar dacă nu avea carnet de membru de partid. Și aceasta își găsea o reflecție și la nivelul structurilor din teritoriu. Cu înlăturarea sa, iată că acest echilibru se rupe, o singură grupare va domina autoritar toate structurile puterii, iar acest monopol nu va putea să nu provoace, dacă deja nu a provocat, o stare de protest surd, care se va întări odată cu eventualele gafe ale guvernului care trebuie să fie format. Șansele comuniștilor vor depinde într-o bună măsură de ceea ce va reuși să facă viitorul premier și viitorul guvern, dar ele se află într-un raport direct cu ceea ce reprezintă astăzi regimul președintelui Voronin.
Ce ar fi să înțeleagă opoziția din demiterea premierului Tarlev?
Indubitabil, pentru opoziție, demiterea premierului Tarlev ar trebui să fie un semnal clar că puterea este decisă să joace toate șansele și totodată un stimulent pentru punerea la punct a unor strategii și tactici inteligente pentru a nu se pomeni surclasată drastic încă o dată la viitoarele alegeri parlamentare din anul 2009.
Istoricul și analistul politic Gheorghe Cojocaru, răspunzându-i lui Vasile Botnaru. Vom reveni la subiect la finalul emisiunii cu o perspectivă din România asupra schimbării de guvern de la Chișinău.
Începând cu duminică 30 martie, odată cu trecerea la ora de vară, programele Europei Libere pot fi ascultate și pe următoarele frecvențe de unde scurte. Dimineața, emisiunea Moldova la ora 7 pe 5955 kHz. La ora 18, emisiunea Europa Liberă, în direct pe 9495 kHz. Ediția de seară a emisiunii Moldova la ora 7 pe frecvența 9850 kHz și în reluare la ora 21 pe 6050 kHz. Toate frecvențele pot fi găsite și pe internet la adresa europaliberă.org.
Ministerul Moldovean de Interne a anunțat astăzi două știri, una bună și una proastă. Știrea proastă ar fi că Moldova devine o țară preferată pentru traficanții de droguri din Afganistan. Polițiștii spun că au capturat cel mai voluminos lot de heroină depistat vreodată în Moldova. Știrea bună pentru cetățenii moldoveni ar fi că heroina din Afganistan nu este destinată consumului intern și nu va spori numărul moldovenilor dependenți de droguri, ci are ca destinație Uniunea Europeană, relatează Liliana Barbăroșie.
Astăzi, în jurul orei 8, în municipiul Chișinău, la intersecția străzilor Marie Cibătari și Iusef, a fost reținut cetățeanul Turciei Karalar Murat cu permis de ședere temporară în municipiul Chișinău la volanul unui microbus Hyundai, în care au fost depistate și ridicate 200 kg heroină care erau camuflate în saci de fasole.
Viceministrul Afacerilor Interne, Valentin Zubi, care a dat vestea jurnaliștilor, nu a oferit prea multe detalii despre operațiunea polițienească soldată cu capturarea celui mai mare lot de heroină confiscat vreodată pe teritoriul Republicii Moldova. El a spus totuși că este vorba despre o rețea transfrontalieră filată timp de două luni, iar drogul de proveniență afganeză urma să ajungă prin Moldova în unul din statele Uniunii Europene.
Un gram de heroină la Piața Neagră valorează în jur la 50 de euro, astfel valoarea totală a mărfii confiscate a acestor droguri este de peste 10 milioane de euro. Anume, faptul că am devenit țară limitrofă faziunii europeană și ne dovedește că iată aceste structuri criminale, accentuios transnaționale, se străduie ca Moldova să devie un podiș sau o țară de tranzit.
Pentru că într-un timp relativ scurt, Moldova a devenit o importantă țară de tranzit pentru traficanții internaționali, l-am întrebat pe Mihai Oprea, adjunct la dispensarul narcologic republican, dacă această situație constituie un motiv de îngrijorare pentru medicii moldoveni.
Bineînțeles, să știți că unde este deci tranzit, acolo este și depozitare, comercializare și este și consum. Asta și este problema, că odată ce este tranzit, este în creștere și respectiv consumul acestei substanțe. Acesta este un drog pentru pătrurile mai bogate. Sintetic, dependența poate să apară pe a doua, a treia deci injectare.
Un raport al Departamentului de Stat american dat publicității anul trecut a inclus Moldova de rând cu Ucraina, România și Bulgaria în rândul țărilor de tranzit pentru traficul de droguri, constatând că noua rută de trafic este Europa de Nord, Europa Centrală, Europa de Est. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie pentru Radio Europa Liberă.
Lumea din jur. Ce crede? Ce vrea? Ce face?
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
Five years into this battle.
De 5 ani de când suntem angajați în această luptă, se dezbate dacă a meritat această luptă, dacă merită să o câștigăm și dacă o putem câștiga. Mie răspunsul îmi este limpede. Înlăturarea lui Saddam Hussein de la putere a fost decizia corectă și este o luptă pe care America poate și trebuie să o câștige. Declara la aniversarea a 5 ani de la declanșarea operațiunilor militare în Irak președintele american George Bush. Cam în același timp la Washington, în fața clădirii fiscului, oamenii spuneau cu totul altceva. Sunt aici pentru că vreau ca fiscul să știe că eu nu sprijin acest război și îmi plătesc impozitele. Este dezamăgitor. Sunt aici pentru că fiscul ne ia 51% din impozitele pe care le plătim și îi folosește în acest război în care nu ar fi trebuit să fim și de asta protestăm. În urmă, cu 5 ani, liderul de la Bagdad declara la televiziunea de stat: astăzi, 20 martie 2003, cel mai mare criminal și mai dur președinte american, George Bush Jr., a comis o crimă împotriva umanității cu care ne-a amenințat de mult timp, spunea Saddam Hussein. Printre cei care au luptat din prima zi în Irak s-a aflat și Matt Mabey, la data aceea ofițer în armata americană, și l-am întrebat dacă i-a fost frică în aceste acțiuni. Nu, n-aș spune că ne-a fost frică. Eram împreună cu alții, aveam o misiune de îndeplinit, eram foarte concentrați pe această acțiune și cred că oricine a rămas un an întreg în Irak ar fi putut să nebunească. La un anume moment trebuie să accepți faptul că totul se poate termina cu tine definitiv într-o clipă și odată ce ajungi să accepți asta, cred că totul devine mai ușor, îți poți face treaba, dar spunând asta, sigur, nu ești singur acolo, ai prieteni, camarazi și teama nu te macină prea mult.
Bother you too much, I guess.
L-am întrebat pe Matt dacă atunci când a plecat în Irak știa ce l-așteaptă, dacă fusese pregătit pentru a se afla într-o cu totul altă lume, altă cultură decât cea occidentală.
Nu
știam prea multe despre Irak. Știam unde este pe hartă, unde se află Bagdadul, mai știam câte ceva din ce s-a întâmplat în timpul primului război din Golf din 1991, război care a început în ziua în care împlineam 11 ani, dar nu știam prea multe. Am făcut niște cursuri rapide despre cultura arabă, am învățat câteva cuvinte în arabă, dar mai mult de atât, nu, n-am știut. După 5 ani de confruntări violente, soldate cu mii de victime din rândul militarilor, forțelor coaliției, încă și mai multe mii între irachieni, încotro se îndreaptă Irakul, ce-i neliniștește cel mai mult pe irachieni. Corespondentul Europei Libere la Bagdad, Nahem Nayasin, ne-a spus că oamenii sunt îngrijorați, că în orice moment situația securității se poate înrăutăți, chiar dacă acum pare mai bună după suplimentarea forțelor americane. Oamenii vor însă ca lucrurile să meargă într-adevăr mai bine. O altă problemă importantă sunt refugiații din țările din jur și cei din țară. Națiunile Unite și alte organizații internaționale au publicat rapoarte în care arată că numărul refugiaților crește. Asta înseamnă că oamenii nu se simt în siguranță, nu pot să își trimită copiii la școală, adică încă nu pot avea viața demnă pe care și-ar dori-o. A declarat corespondentul postului nostru din Irak, care, de 10 ani de zile, își semnează relatările cu un pseudonim.
O nouă ediție a rubricii Lumea din jur, joia viitoare. Președintele Statelor Unite, George Bush, a acordat un interviu în exclusivitate Europei Libere în ziua celei de-a 5-a aniversări a invadării Irakului de către trupele americane. În interviul cu Paricher Farzam, corespondent al serviciului iranian al postului nostru de radio, președintele Bush a vorbit mult despre politica Statelor Unite față de Iran, dar s-a oprit și la relația cu Rusia. Declarațiile lui George Bush sunt rezumate de Mircea Țicudean.
Vorbind despre Rusia, președintele american a spus Europei Libere că Statele Unite vor merge înainte cu planul de construire a scutului antirachetă. Americanii ar prefera, desigur, să aibă Rusia de partea lor, dar proiectul, a spus Bush, va fi dus la capăt indiferent de obiecțiile Moscovei. Sistemul de apărare antirachetă nu este îndreptat împotriva Rusiei, a spus președintele Bush. El va avea ca ținte țările care caută să facă din lumea liberă un ostatic cu ajutorul armei atomice. În finalul interviului, președintele Bush s-a declarat în privința relațiilor cu Rusia un optimist prudent și a spus că, deși nu știe dacă se va ajunge la un acord complet, eforturile merită făcute, iar fiecare efort începe cu un prim pas.
Președintele Statelor Unite, George Bush, într-un fragment din interviul în exclusivitate pentru Radio Farda, serviciul iranian al postului nostru de radio.
Lovitură liberă. O rubrică de Traian Ungurean.
Nu despre fotbal, ci despre apropiatele Jocuri Olimpice din China este rubrica de astăzi a lui Traian Ungureanu. După mai mulți ani, jocurile de vară aceasta capătă din nou o încărcătură politică.
În 2001, Comitetul Internațional Olimpic a acordat statului chinez dreptul de a organiza Olimpiada de vară, cel mai mare și mai vizibil festival multisportiv al lumii. Încă de atunci era clar că decizia e riscantă. Încălcarea gravă a drepturilor omului și problema Tibetului erau bine cunoscute. Guvernul chinez a dat, așa cum a mai făcut-o, asigurări că va îndrepta situația. Dar Comitetul Olimpic nu avea niciun motiv să ia de bune asemenea promisiuni. Apoi, China a avut 7 ani pentru a face ceva cât de cât credibil. Nu s-a întâmplat nimic. Procesele și condamnările politice au continuat. Persecuția religioasă a lovit mai departe în catolici, protestanți, secta Falun Gong și, mai ales, asupra marelui spațiu budist din Tibet. Și tot vreme de 7 ani, presa, dar mai ales guvernele și instituțiile sportive, s-au făcut că nu văd. La mijloc se aflau interese enorme. În primul rând, interese economice. Olimpiada e o mare arenă de afaceri publicitare și un cap de pod pentru contracte ulterioare pe piața chineză, o piață fără egal în potențialul de desfacere. Acum o săptămână, când tibetanii și budiștii din provinciile vecine s-au răsculat, situația n-a mai putut fi trecută cu vederea. Statul comunist chinez a procedat așa cum a făcut-o întotdeauna. Armata a trecut la represiune violentă și zeci, poate sute de tibetani au fost uciși. În același moment a început și războiul propagandistic. Iar autoritățile olimpice dau toate semnele că sunt gata să urmeze linia sugerată de la Beijing. Guvernul chinez a reproșat previzibil tibetanilor și liderului lor religios Dalai Lama că au folosit exact acest moment pentru a atrage atenția lumii și pentru a compromite Olimpiada. Culmea, autoritățile chineze au dreptate. Într-adevăr, tibetanii au folosit acest moment, dar nu aveau de ales. Acum, măcar, ei sunt urmăriți de toată lumea. Comitetul Internațional Olimpic susține prin vocea președintelui Jacques Rog că Olimpiada nu trebuie să aibă nimic de a face cu politica. Acest argument e complet fals. Chiar decizia care a dat Chinei dreptul de organizare a fost luată pe criterii politice. Jocurile olimpice au, de altfel, o lungă istorie dublă. Fața rușinoasă include sinistrele jocuri din 1936, pe care regimul nazist german le-a folosit cu mare succes propagandistic. Fața demnă include boicotul occidental al jocurilor de la Moscova în 1980, după ce trupele sovietice au invadat Afganistanul. Acum, aproape nimeni nu vrea să-și mai aducă aminte de asemenea acte de conștiință. Comitetul Internațional Olimpic insistă că Olimpiada nu va fi afectată și ține chiar ca flacăra olimpică să treacă prin Tibet. Guvernele tac sau întorc spatele. Într-adevăr, Olimpiada din august va stabili dacă, între atâtea performanțe atletice, se va stricura și un act de curaj, actul vreunui sportiv care va protesta spărgând monopolul tăcerii. Va fi probabil cel mai înalt titlu ce se poate cuceri la Olimpiada de la Beijing. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Cum v-am promis, revenim acum la schimbarea guvernului de la Chișinău, de data aceasta cu o perspectivă din România. Tania Radu a găsit câteva articole pe această temă în presa românească de astăzi.
Demisia premierului Vasile Tarlev nu a venit de bunăvoie, se spune în România Liberă, unde semnează Andrei Luca Popescu. Motivul schimbării ar fi îngrijorarea comuniștilor că scad în sondaje, drept care președintele Vladimir Voronin ar încerca să împuște doi iepuri deodată, să îmbunătățească imaginea partidului înainte de alegeri și să obțină o relaxare a relațiilor cu Occidentul, după ce Moscova îi pune condiții din ce în ce mai greu de acceptat. Jurnalistul citează surse din Parlamentul de la Chișinău pe ideea că schimbarea lui Tarlev ar fi o mișcare tactică foarte bună, care va aduce un plus de imagine comuniștilor. În articol e pomenită și speculația că Tarlev ar putea fi viitorul candidat la președinție al comuniștilor, având în vedere că Voronin l-a decorat la plecare și el însuși nu mai poate candida pentru un al treilea mandat. Analistul politic român Armand Goșu e citat de asemenea România Liberă cu afirmația că schimbarea de guvern de la Chișinău nu va schimba nimic din punctul de vedere al României, fiind vorba de jocuri interne. Și la Ziua, sub semnătura lui George Damian, mișcarea e văzută ca o demisie strategică, mai ales că s-ar putea ajunge la alegeri parlamentare anticipate în Transnistria, folosind prilejul reunificării Republicii Moldova. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul rubricii este în această seară Vsevolod Ciornei, redactor șef adjunct la revista Săptămâna.
Ca de obicei, editorialul lui Viorel Mihail, intitulat de această dată De ce ai mai fi rămas? Acest citat din Argheze se referă la postul deja premier Vasile Tarlev, Viorel Mihail explicând că în pofida speculațiilor făcute de unii colegi de pe la ziare, demisia lui Vasile Tarlev era una așteptată în preajma unor noi alegeri și în preajma unor noi sarcini care stau în fața executivului. Iar eu scriu la rubrica impresii despre o nouă concepție despre care am auzit de la Congresul Partidului Comuniștilor. După ce avem vreo 7-8-9 partide liberale, iată că vine și liberalismul comunist, care este un fel de struțocămil în teoria existenței statelor, deși, dacă stăm să ne uităm, ea acoperă o realitate destul de prozaică și simplă. Partidul se va numi comunist pentru că așa îi cer necesitatea electorale, dar va promova politici liberale pentru că așa îi cere realitatea și partenerii occidentali.
A fost Vsevolod Ciornei de la Săptămâna. Despre ce scriu alte ziare, numerele de mâine puteți afla din ediția de mâine dimineață a Moldovei la ora 7. Tema principală a emisiunii matinale va fi majorarea prețului la carburanți. Emisiunea din această seară se apropie de sfârșit. Înainte să ne luăm rămas bun, repetăm principala știrea zilei. Zinaida Greceanu este alegerea făcută de președintele Vladimir Voronin pentru funcția de viitor prim-ministru după demisia de ieri a cabinetului Tarlev. Șeful statului a făcut anunț Congresul la o întrevedere cu deputați din diferite grupuri parlamentare. Mai mulți lideri ai opoziției spun că anticipau acest deznodământ, despre care repete că nu va aduce nimic nou în felul în care comuniștii guvernează țara. Politicienii opoziției spun că nu au nimic împotriva doamnei greceanei, dar nu vor vota pentru ea ca prim-ministru, mai ales că majoritatea parlamentară comunistă are destui deputați ca să aprobe guvernul de una singură. Punem punct aici ediției din această seară. Prezentatorii ei, Oana Serafim și Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție. Pe mâine!
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.